Кампанія не буде нейкай вызначальнай. Умоўна кажучы, ніякай, канешне, каляровай рэвалюцыі ні ўлады, ні апазіцыі не чакаюць увосень.
У экспертызе «Свабоды» бралі ўдзел намеснік старшыні партыі БНФ Віктар Івашкевіч і рэдактар аналітычнага бюлетэня «Беларускі тыдзень» Александр Класкоўскі. Вёў перадачу Валер Карбалевіч. Вы на хвалях «Радыё Свабода» ў пражскай студыі Сергія Навумшык. Нагадаю, асноўныя падзеі дня. Старшыня ЦВК Лідія Ярмошына выказала меркаванне, што сёлетняя выбарчая кампанія пройдзе больш адкрыта за папярэднія. У Менскім раённым судзе скончыўся працэс у справе жывога шчыта. Супрацоўнікаў ДАІ асудзілі на 2 гады зняволення ўмоўна з адтэрміноўкай на 3 гады. Сёння ў беларускай інтэрнэт-прасторы на ініцыятыву Беларускай асацыяцыі журналістаў прайшла акцыя пратэсту «Гадзіна маўчання». Сайты удзельнікі акцыі не абнаўляліся цэлую гадзіну, вывесілі чорныя банеры, сімбаль пахавання свабоды слова. Сёння выпускны баль у навучэнцаў 4-го курсу Нацыянальнага гуманітарнага ліцэю імя Якуба Коласа. Ліцэй ўжо 5 гадоў дзейнічае ў падпольных умовах. Адбыўся канфлікт на калгасным рынку ў Пінску. Прыватныя гандляры пратэставалі супраць супрацоўнікаў падаткавай інспекцыі. НАТОП выштурхнуў інспектараў за межы рынку. А цяпер на хвалях свабоды запіс онлайн-канферэнцыі з Анатолем Ляўковічам, старшынём аб'яднаных дэмакратычных сілаў, выканаўцам абавязкаў старшыні Беларускай сацыял-дэмакратычнай партыі «Грамада». Спадар Ляўковіч, скажыце, як можа чалавек, які не меў павагу нават сярод сваіх студэнтаў, узначальваць такую партыю, як БСДП?
Ведаеце, ёсць розныя думкі ў студэнтаў. І па вялікім рахунку гэта не ёсць аргумент на карысць і супраць таго, каб узначаліць партыю. Таму што дзеянні кожнага чалавека ацэньваюцца па-рознаму, суб'ектыўна. І абсалютна правільны чалавек – гэта святы чалавек. Таму адраз кожнага з нас могуць гучаць як пазітыўныя ацэнкі, так і негатыўныя. А тут палітычна сталася так, што Александр Владыславіч Казулін меў на мэце балатавацца кандыдатам у прэзідэнты. І ставілася мэта аб'яднаць 2 партыі. Беларускую сацыял-дэмакратычную партыю «Грамада» і Беларускую сацыял-дэмакратычную грамаду, якую узначальвае Станіслаў Шушкевіч. І была ідэя з 2 бакоў ад гэтых партыяў, што прасцей гэта зрабіць, калі узначаліць ужо аб'яднаную новую партыю новы чалавек. І ў гэтым была нейкая логіка. Далей ставілася мэта, каб на грунце гэтых партыяў стварыць новы левы саюз, у які б увайшлі левыя партыі, грамадскія арганізацыі і так далей, што павінна было стаць галоўнай пляцоўкай для старту Александра Казуліна як кандыдата ў прэзідэнты. Але, на жаль, гэта не адбылося. У сілу як аб'ектыўных, так і суб'ектыўных прычынаў. Але гэта ўжо цэлая тэма, асобная тэма, па якой можна казаць шмат. Як тут спрацавалі спецслужбы, як тут спрацавалі амбіцыі палітыкаў, якія тут былі памылкі, а яны былі. Я значу толькі тое, што Александр Казулін у гэты час больш аддаваў увагі не гэтым мэтам і задачам, якія адзначыў вышэй, а ён займаўся стварэннем руху «Воля народа», што на погляд партыі і кіраўніцтва было галоўнай і найвялікшай памылкай. Якраз рух «Воля народа» не толькі не дапамог у кампаніі, але і шмат шкодзіў. Наша партыя, якая на сваіх плячах і вынесла гэтую кампанію, з гэтым сутыкнулася канкрэтна ў рэгіёнах. І на Віцебшчыні, і на Берасцейшчыні, і на Гарадзенщіні. Гэта выявілася ў тым, што ў рух прыйшлі, як кажуць, і жук, і жаба. І даводзілася нават адклікаць тыя ліпавыя брудныя подпісы, якія яны здавалі ў камісіі. І гэта на пачатку кампанію забірала шмат часу і сілаў. Такім чынам людзі, якія прыйшлі ў рух, не дапамагалі, а толькі перашкаджалі. Як мы бачым, кампанія прайшла, а пра гэты рух мы больш нічога не чуем сёння.
Наступнае пытанне да Анатолія Ляўковіча ад Ларысы. Падар Ляўковіч, чаму выбарамі займаюцца ўсе, толькі не вы? У Менскай вобласці выбарамі займаецца Салаш, якога ў Барысаве ніколі не злавіць. Давайце на палітрадзе разгледзім гэтую сітуацыю. З павагай 16 кандыдатаў дэпутаты ад апазіцыі.
Лариса, дякую за тое, што вы цікавіцеся гэтымі пытаннямі і хвалюецеся з нагоды таго, як мы ідзем на выбары. У аб'яднаных дэмакратычных сілах, паколькі гэта кааліцыя, мы агульна вырашаем пытанні. І ў тым ліку вядзем агульна гэтую кампанію. Я, як сустаршыня палітрады АДС, толькі каардыную гэты накірунак працы. Я не магу быць некім начальнікам і камандаваць усімі суб'ектамі кааліцыі. Мы роўныя ў кааліцыі. І калі на версіі ў кіраўніцтве АДС прымаецца рашэнні, яны прымаюцца калегіальна. Прыоритетны прынцып прыняцця гэтых рашэнняў, кансэнсус, дамоўленасць. Але найбольш важна ў каліцыі, і гэта яе толькі ўзмацняе, тое, што створаны рэгіянальныя каліцыі. І ў рэгіянальных каліцыях рашэнні таксама прымаюцца, як і наверсе, калегіальна. І галоўны прынцып там таксама, гэта кансэнсус. Мы не можам пабудаваць вертыкаль, якая грунтуецца па прынцыпу «я начальнік, ты дурак» і наадварот. Таму што мы шырокая дэмакратычная каліцыя, і ў ёй усе суб'екты роўныя. І таму мы павінны дамаўляцца. Я сумняваюся ў тым, што ў Мінскай вобласці менавіта Салаш камандуе Мінскай абласной каліцыі. У мяне такой інфармацыі няма. А з нагоды, што на палітрадзе трэба абмяркоўваць, калі ў Ларысы ёсць канкрэтныя, слушныя прапановы, мы з задавальненнем іх выслухаем і абмяркуем. Ці на палітрадзе, ці на прэзідыуме АДС.
Спадар Ляўковіч, як вы ставіцеся да заяў, што ўдзел апазіцыі ў выбарах фактычна легітымізуе палатку?
Гэта пытанне, колькі не існуе рэжым, столькі і гучыць. Прычым гучыць у асноўным з вуснаў тых, хто не здатны, ці не гатовы, ці не хоча нешта рабіць. Наша партыя заўжды ішла на выбары. Яна не ўдзельнічала ў байкотах. І гэта прынцыповая пазіцыя партыі. Толькі ў адным выпадку, здаецца, у пазамінулыя мясцовыя выбары мы не пайшлі, паслухаўшы іншых палітычных суб'ектаў. Калі не ісці на выбары, дык уладзе іх нават і фальсіфікаваць не патрэбна. Улада толькі пра гэта і марыць. Улада прыдумала сабе сваю апазіцыю. Мы ж ведаем, як Гайдукевіч заўжды выступае адным з апанентаў Лукашэнкі на прэзідэнцкіх выбарах. Так было б і на парламенцкіх. Таму ўжо сам факт удзелу ў палітычнай кампаніі выбары дае магчымасць паказаць, як гэтыя так званыя выбары праходзяць у нашай краіне. Падчас удзелу ў палітычнай кампаніі выбары ёсць магчымасць прыйсці да людзей і расказаць ім, як адбываюцца так званыя выбары, давесці ім нашу пазіцыю, нашу альтэрнатыўную канструктыўную праграму. Так, гэта вялікая і цяжкая праца, і нават небяспечная праца. Нам гавораць пра байкот. Ну вот сацыёлагі кажуць, што прыкладна 78% жанчын і 68% мужчын сказалі, што яны пойдуць на выбары. Я таксама за байкот. Але за байкот, што менавіта 78% жанчын і мужчын не пойдуць на выбары. А калі пойдуць, дык будуць байкатаваць участковыя участкі і участковыя камісіі. У палітыцы мы рэалісты і павінны адэкватна ацэньваць сітуацыю. Каб арганізаваць байкот, патрэбныя велізарныя, арганізацыйныя, людскія рэсурсы і так далей. І патрэбна такая сітуацыя, каб людзі самі зразумелі, што не патрэбна ісці на выбары. Толькі тады адбудзецца байкот. Зразумела, што калі 70% байкатуюць выбары, рэжымы падаюць. У Беларусі такой сітуацыі няма. Я шчыра шкадую, што некаторыя нашы калегі не ўлічваюць аб'ектыўныя і суб'ектыўныя ўмовы і кажуць пра байкот. І я не звяртаю ўвагі на разгільдзяяў, лайдакоў і правакатараў, якія спецыяльна ўкідваюць гэтую тэму. На вайне як на вайне. Альбо ты змагаешся, і тады ёсць шанец, якія б кепскія ўмовы не былі, але ёсць шанец выйграць. І калі ты змагаешся, ты накачваеш мышцы, як той спартовец, рыхтуешся да галоўнага рыўку. А калі ты нічого не робіш, склейвай ласты. Ніколі не здавайся, вось наш дэвіз. Ён усяляе ў нас аптымізм.
Пасля выкрыкаў Ляўковіча на мінулагоднім кангрэсе ганьба Мілінкевічу, а таксама паступовым выцісканні з пасадаў у БСДП прыхільнікаў старшыні Казуліна, ён, Ляўковіч, мусіць, вырашыў сам ісці ў прэзідэнты, пытаецца Алесь з Мінску.
На кангрэсе Ляўковіч казаў, ганьба будзе Мілінкевічу, калі ён паколе аб'яднаныя дэмакратычныя сілы. Я думаю, што і Аляксандр з гэтым пагодзіцца. А на кангрэсе была такая сітуацыя, якая пагражала расколам. Але нам усім хапіла розуму, і зараз мы ў адной кааліцыі з Аляксандрам Мілінкевічам. На мінулых выбарах мы ішлі двумя калонамі. Зараз мы разам. А наконт таго, што Ляўковіч выціскае прыхільнікаў Казуліна з партыі, Аляксандр Владіславіч прыйшоў у партыю без сваёй каманды. І таму пытанне, што выціскаюцца ягоныя людзі, не мае па сабой грунту. Я, як адзін з заснавальнікаў партыі, прайшоў у ёй усе прыступкі. Працаваў на розных узроўнях, пачынаючы ад гарадскога і вось цяпер у кіраўніцтве партыі. І для мяне галоўным прынцыпам, крытэрыем падтрымкі людзей, партыйцаў, ёсць праца і яе вынікі.
Ці здолее спадар Ляўковіч без звыклага сарказму адказаць за тое, як ён абыходзіцца з апанентамі? у партыі БСДП, як у Дукосе паспяхова вядзе барацьбу за вызваленне Казуліна і чаму ён завальвае падрыхтоўку АДС да выбараў, пытаецца Валеры з Жодзіна.
Я заўжды кажу, дарагія мае апаненты, давайте з вамі сустрэнем, калі вы ёсць. Ці вочы ў вочы будзем апаніраваць, ці праз СМІ, але ў адной перадачы. А што это за апаненты, я іх не бачу. Нехта там за вуглом цяў-цяў крыкне і схаваецца. Я хочу адкрыта сустрэцца з апанентамі, калі яны ёсць. Вызваленне Казуліна для Лявковіча гэта галоўная тэма. Дзе б і з кім Лявковіч не сустракаўся і не размаўляў. Лявковіч дайшоў з гэтай тэмай да авальнага кабінету Белага дому, дзе менавіта толькі гэтую тэму абмяркоўваў з прэзідэнтам Джорджам Бушам. У партыі за гэты накірунак працы адказвае намеснік старшыні Ігар Рынкевіч. Таму пытанне можна адрасаваць у цэлым да партыі. Сёння ёсць праблема, што ў партыю ўкінутая тэма, якая спрабуе падзяліць партыю на казулінцаў і антыказулінцаў. І што я бачу, дык гэта тое, што тыя, хто больш за ўсё крычыць, што яны казулінцы, астатнія антыказулінцы, тыя якраз нічога канкрэтна і не робяць. Я нікога з іх не бачыў у ланцугу за вызваленне палітвязняў, калі АМАП лупіць дубінкамі. Ніхто з іх не правёў нейкай акцыі хаця б у маштабе рэгіёну ці вобласці. Я не кажу ўжо пра краіну. Ніхто нікому не перашкаджае праяўляць любую ініцыятыву, якая б працавала на карысць вызвалення Александра Казуліна. Калі адзін Лявковіч завальвае ўсе выбары, тады цяжка казаць пра кааліцыю. Калі ўсё залежыць толькі ад Лявковіча. Лявковіч чалавек каманды, і мы працуем разам з камандай. Калі ёсць канкрэтныя, канструктыўныя прапановы, мы з задавальненнем іх выслухаем.
Спадар Анатоль, колькі ў нас у Беларусі сацыял-дэмакратычных партый і каму гэта выгадна? Няўжо партыйцам не зразумела, што калі не будзе моцнай аб'яднанай апазіцыі, дык і ніякіх пераменаў да лепшага чакаць не даводзіцца? Піша Уладзімір Дарагуш з Чэрвеня.
Уладзімір, я 100% падзяляю вашую пазіцыю. На самай справе у Беларусі няма адной моцнай сацыял-дэмакратычнай партыі. І тут ёсць таму і аб'ектыўныя, і суб'ектыўныя прычыны. Давайте паговорым пра аб'ектыўныя. Заўважце, сацыял-дэмакратычная ідэя – гэта ідэя большасці беларускіх грамадзян, то есть ідэя, якую падзяляе большасць беларускіх грамадзян. І заўважце, гэтую ідэю эксплуатуе кіраўніцтва краіны і яе прэзідэнт Александр Григорьевич Лукашенко. Я яго, у прынцыпе, так і называю – стыхійны сацыяліст. На самай справе ён імкнецца рабіць захады, якія прынцыпова характэрны для сацыял-дэмакратычных партый. Захады ў абарону пенсіянераў, там. У любым выпадку уся яго рыторыка будуецца на гэтым. Гэта Александр Григорьевич можа пабудаваць забор у вёсцы. Гэта Александр Григорьевич можа даць каманду дапамагчы там сялянам і так далей. І тым самым ён разумее, што вось гэта пляцоўка, на якой ён працуе, гэта пляцоўка сацыял-дэмакратыі. Тым самым робіцца ўсё, каб сацыял-дэмакраты не сталі моцнымі, таму што мы апаненты і канкурэнты. Разумееце, такім чынам, калі браць такі некі ідэалагічны момант, Александр Григорьевич з'яўляецца ўласна маім апанентам. Але я яго называю стыхійным сацыялістам, таму што ён не дэмакрат. Ён не прынімае прынцыпы дэмакратыі. Вось чаму ў Еўропе пра яго кажуць, што апошні дыктатар Еўропы. Таму ўсё робіцца для таго, каб не было адной моцнай партыі. Канешне, тут спрацуюць іншыя суб'ектыўныя рэчы, амбіцыі, нервна лідараў, яшчэ нешта, але галоўнае вось гэта, то, што мы працуем на адной пляцоўцы з адным і тым жа электаратам, з якім працуе і Александр Григорьевич Лукашенко.
З тэкстам онлайн-канферэнцыі з Анатолем Лявковічам можна пазнаёміцца на нашым сайце па адрасе свабода.орг.
Шановныя слухачы, наступныя 2 гадзіны ад 22 да 24 Радио «Свобода» гучить у ефірі на коротких хвалях 41,31 метр. Частоти 7115 і 9750 кГц, а так само на середніх хвалях 612 кГц 490 метрів. Заставайтеся за «Свободою».